Nyt alkaa Outi Almin Veden viiltämä. Lukija Emilia Vihanto. Kustantaja Saaga. 1. Seisoin pihalla ja ovi takanani painui raskaasti loksahtaen lukkoon. Pulssi tikutti kaulalla samalla tavalla kuin heräämisen hetkellä, jolloin ei ole vielä varma, oliko painajainen totta vai unta. Monesti olin tämän hetken kuvitellut. Hetken, jolloin seison ulkopuolella, kaikkien lukkoon naksahtavien ovien ja kaltereiden piirtämien ikkunoiden ulkopuolella, eikä niillä ole enää valtaa pidätellä minua. Ulkopuolella. Nyt se ei tuntunut muulta kuin sydämen kiihtyneeltä sykkeeltä. Jätin keltatiilisen rakennuksen taakseni ja kävelin kohti parkkipaikkaa. Pihavalot loistivat aamun varhaisessa pimeydessä. Portti oli auki. Reetta, hei! Raisa seisoi parinkymmenen metrin päässä ja nosti kätensä vilkutukseen. Kävelin häntä kohti. Raisan punaisen talvitakin olkapäille leijui lumihöytyviä. Satoi lunta, pieniä kiinteitä hiutaleita, joita ilma oli täynnä. Raisa ojensi kätensä, otti kassini ja laittoi sen auton tavaratilaan. Sitten hän halasi minua nopeasti. Kiitos kun tulit, sain sanotuksi, kun hän oli jo menossa avaamaan auton ovea. Olin hidas ja vankilan kangistama, myös sanat liikkuivat ulos suustani hitaina ja kohmeisina. Syödään matkalla, kun nälkä yllättää. Sanot sitten vaan. Lyhyen tauon jälkeen Raisa lisäsi. Minä tarjoan. Aivan kuin hän olisi nähnyt, että ajattelin niitä reilua 30 euroa, jotka olivat taskussani. Kiersin auton toiselle puolelle ja näin vankilan. Se oli matala ja kiinteä möykky, kuin ympäristöstä irrallaan oleva elin, mutta se ei sykkinyt, vaan näytti kuolleelta. Astuin autoon ja Raisa käänsi keulan kohti valtatietä. Heräsin, kun ajoimme pihaan. Talo ja piha näyttivät yhtä aikaa tutuilta ja täysin vierailta. Raisa sammutti moottorin ja istui hetken hiljaa paikallaan. Noustessaan autosta hän vilkaisi minua, mutta ei sanonut mitään. Katselin taloa tuntematta iloa tai surua. Raisa oli jo menossa ovelle kassini kanssa, kun viimein astuin ulos autosta. Eteisessä tuli kahvin tuoksu vastaan. Keittiö oli sama kuin ennenkin, vain kuluneempi ja sotkuisempi. Isä istui pöydän vieressä ja nousi ylös, kun astuin sisään. Pöydällä oli valmiina kupit ja viipaleeksi leikattu pitko. Viipaleet oli aseteltu pullan oman muovipussin päälle. Isä tervehti minua kädestä pitäen. Jaahas, siinä sitä nyt ollaan. Juuaan heti kahvit, ennen kuin jäähtyy, isä sanoi. Isä oli vanhentunut, hän oli pienempi, jotenkin kasaan painunut. Ryhti oli entistä kumarampi. Rypyt peittivät kasvot vanoina, hiukset olivat harmaantuneet ja vähentyneet. Istuimme kolmistaan pöydän ympärillä. Kun olin ehtinyt haukata yhden palan pullaa, puhelin soi. Isä nousi vastaamaan ja urahteli jotakin vastaukseksi, ennen kuin pyysi minut puhelimeen. Isä ei sanonut mitään ojentaessaan luurin minulle. Reetta, äiti sorautti ärrän tutusti. Äidillä oli ollut eksynyt ilme niinä muutamina kertoina, kun hän oli käynyt vankilassa minua tapaamassa. Hänen katseensa kiersi pöydän pinnassa, seinien vaaleassa kolkkoudessa ja vartiassa. Kun hän pleksin läpi katsoi minua silmiin, olin lukevinani niistä syytöksen, tuskan, surun ja vihan, jotka hän tosin epätoivoisesti yritti kätkeä. Kun hän teki lähtöä, sanoin, ettei hänen tarvinnut tulla, kun matkakin oli hankala. Hän voisi kirjoittaa, jos niin halusi. Äiti nyökkäsi. Sain häneltä säännöllisesti tarkkoja selostuksia suvun tapahtumista, säätilan vaihteluista ja hänen hitaasti lipuvasta elämästään. Äidin ääni oli puhelimessa epävarma. Kuinka sinä nyt? Ei tässä vielä osaa paljon mitään ajatella. Emme päässeet selville toisistamme. Sanat pysyivät pingottuneina. Ja olin kiitollinen, kun äiti lopetti puhelun lyhyeen.